зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска-Спасовска. Почитувани, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Во неа денеска објавуваме интервју со генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг. Свечениот чин со кој се означи пристапувањето на Северна Македонија во НАТО е голем ден за земјата, за Западниот Балкан и за Алијансата, изјави Столтенберг. Со него разговаравме за бенефитите од пристапувањето на Северна Македонија во НАТО, за очекувањето на членките од земјата во делот на реформите, за улогата на НАТО во справувањето со коронавирусот, но и за повратниците од ИСИС во земјава и безбедносните ризици. Слушајте ме.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Очекуваме реформите и модернизацијата на институциите во безбедносниот сектор и вооружените сили да продолжат и апсолутно сум убеден дека тоа ќе се случи, бидејќи тоа е добро за Северна Македонија и добро за сите нас, земји членки на Алијансата, изјави за Радио Слободна Европа генералниот секретар на НАТО. Тој истакна дека пристапувањето во НАТО на Северна Македонија ќе донесе стабилност и мир во регионот, кој од суштинско значење за економски просперитет. Тој претходно во неговото обраќање на свечената церемонија на кревањето на македонското знаме пред седиштето на НАТО во Брисел и ја поздрави и одлуката за почнување на преговори со Европската Унија, што според него е знак дека земјата е подготвена да го заземе своето место во евроатлантското семејство. Во наредните два дена за прв пат македонскиот министер за надворешни работи Никола Димитров ќе присуствува на министерскиот состанок во седиштето на НАТО како представник на полноправна земја членка со право за одлучување. Поради пандемијата со COVID-19, министерскиот состанок во наредниве два дена ќе се одржи преку видеоконференција. Во продолжение, следува разговорот со генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг. Слушајте на. Северна Македонија стана 30-та земја членка на НАТО. Кои се бенефитите од пристапувањето за земјата и за НАТО?
This is a great day, a historic day for North Macedonia.
Ова е голем ден, историски ден за Северна Македонија, за Западниот Балкан и за сите земји членки на Алијансата, бидејќи со пристапувањето во НАТО, Северна Македонија станува членка на најуспешната алијанса во историјата. Ние обезбедуваме мир, ние ги штитиме сите сојузници врз основа на клучната принципиелна идеја – еден за сите, сите за еден. Ако една земја членка е нападната, ќе предизвика одговор од сите сојузници. И со тоа што стоиме заедно, ние обезбедуваме мир. Целта на НАТО не е да предизвика војна, туку да превенира конфликт, да превенира војна и со правење на тоа, ние создаваме стабилност и мир кој е есенцијален за економски просперитет. Ние го гледаме тоа често. Кога Северна Македонија беше поканета во НАТО пред една година, бројот на странските инвестиции порасна и тоа е модел што го гледаме во многу, многу други земји, дека членството во НАТО е важно за економски просперитет.
And that's also the pattern we have seen over many, many other countries, that NATO membership has been also important for economic prosperity.
Кои се очекувањата на членките од новиот сојузник Северна Македонија во смисла на реформи во одбранбениот и безбедносниот сектор?
We expect the reforms and the modernization of the security institutions.
Ние очекуваме реформи и модернизација на институциите во безбедносниот сектор и вооружените сили да продолжат и апсолутно сум убеден дека тоа ќе се случи. Бидејќи тоа е добро за Северна Македонија и е добро за сите нас, јас го видов професионализмот на војниците од Северна Македонија, кога ги сретна во Скопје, ги сретна во Кабул, кога неодамна бе во Афганистан. Во тоа време како партнери од Северна Македонија се борат против тероризмот и секако сите ние мора да продолжиме да се мобилизираме и да продолжиме да ги подобруваме нашите капацитети и затоа сум убеден дека Северна Македонија ќе продолжи да го прави тоа.
Каква е улогата на НАТО во борбата против пандемијата на COVID-19?
We are of course not the first responder because this is a civilian health crisis but we provide support.
Ние секако не сме првите што треба да одговорат на тој предизвик бидејќи ова е цивилна здравствена криза, но ние овозможуваме поддршка на напорите на цивилните здравствени власти, ние координираме поддршката на некои од сојузниците. Чешката република сега обезбедува заштитни одела, илјадници заштитни одела за помош на Шпанија и Италија. Германија обезбеди модерни модерна медицинска опрема за други европски земји. Значи, членките на НАТО обезбедуваат помош, НАТО исто така обезбедува поддршка за способноста на членките и ние ќе продолжиме да ги координираме напорите и да помагаме. Но пак ќе повторам, НАТО не е првиот што треба да одговори на тој предизвик, но ние им обезбедуваме помош на националните обиди во борбата против коронавирусот.
But we provide help to the national efforts, the civilian efforts to fight the coronavirus.
Ако ескалира мигрантската криза на турско-грчката граница, како тоа ќе влијае на безбедноста во регионот?
The migrant crisis and the situation on the Greek-Turkish border is of course of concern for all of us.
Мигрантската криза на грчко-турската граница не загрижува сите и добре дојдени се напорите за да се одговори на овие предизвици и повторно НАТО е дел од ова. Ние им помагаме на грчките сили преку нашите мисии и операции во Афганистан и во Ирак. Ние се обедуваме да ги стабилизираме овие земји, да ги намалиме причините зошто толку многу луѓе се заминуваат. Ние исто така имаме присуство во Егејското море, имаме бродови на НАТО во Егејско море, помагаме во споредувањето на договорот меѓу Турција и Европската унија за кризата со мигрантите и бегалците. НАТО помага и дава поддршка во справувањето со мигрантската и бегалската криза. Тоа е заеднички предизвик за што е потребно заедничко решение.
So NATO helps support the migrant and refugee crisis. This is a common challenge and requires common solutions.
Што може Северна Македонија да направи како земја членка на НАТО во справувањето со порастот на руското и кинеското влијание, на кое неодамна предупреди американскиот државен секретар Майк Помпео?
What we have seen is more disinformation campaigns, more use of cyber to undermine and try to interfere.
Она што го гледаме е кампања на дезинформации, користење на сајбер сферата за подривање на довербата во домашните политички процеси кај многу земји членки на НАТО, не само во Западен Балкан. Најдобар начин да се бориме против тоа е да се нагласат фактите. Ние не веруваме дека најдобар одговор на пропагандата е со пропаганда, но веруваме дека најдобар одговор на дезинформациите и пропагандата е всушност вистината. Заради тоа ние овозможуваме факти, им помагаме на сојузниците, споделуваме разузнавачки информации и на крајот на криштата, најважно е што во борбата со пропагандата и дезинформациите е независното новинарство. НАТО овозможува проверка на своите извори. Новинарите ги проверуваат фактите, новинарите поставуваат прашања, тоа е најдобриот одговор на дезинформациите и на пропагандата. НАТО силно верува во демократијата, отвореното општество и слободното и независно новинарство е исто така важно.
NATO strongly believes in democracy, open and free societies and a free and independent press is a very important part of that.
Каква е соработката на Северна Македонија и НАТО во однос на заканите од ИСИС во земјава и Западен Балкан? Колкава закана се повратниците на ИСИС?
The return of foreign fighters is a challenge and potential threat to all NATO allied countries.
Враќањето на странските борци е предизвик и потенцијална закана за сите сојузници на НАТО. Затоа работиме заеднички со споделување информации, споделување очекувања, споделување разузнувачки информации за да се минимизира ризикот поврзан со враќањето на странските борци. Мислам дека ова ја нагласува важноста од заедничкото работење во справувањето со заедничките предизвици. Тоа е причината што јас сум импресиониран од Северна Македонија, затоа што земјата покажа храброст, покажа политичка волја и посветеност да се модернизира, да се реформира и така да може да стане членка на НАТО. И ви честитам на таа храброст, затоа што тоа значи поддршка за вашата земја, за Северна Македонија, но исто така и за сите сојузници во НАТО.
And congratulations on that courage, because this has really meant a lot for your country, for North Macedonia, but also for all NATO allies.
Какви се предизвиците за НАТО во однос на земјите од Западен Балкан?
Well, the Western Balkan is important for all NATO allies.
Западниот Балкан е важен за сите сојузници во НАТО. Ние имаме историја таму, со децении сме присутни таму. Помогнавме да окончаат крвавите војни во Босна и Херцеговина и Косово. Исто така ја подржуваме Северна Македонија долго време. Неколку земји од Западниот Балкан сега се членки на НАТО, последни членки се Црна Гора и Северна Македонија. Исто така сме присутни на Косово. Помагаме во стабилизацијата на Косово, зашто тоа е важно. Не само за луѓето што живеат на Косово, туку и за сите кои живеат во Европа. Значи, ние работиме со нашите членки, но исто така и со партнерите на, за стабилноста и затоа го поздравуваме фактот што Северна Македонија сега е полноправна членка која помага, која може да направи повеќе за стабилизирањето на Западниот Балкан.
And therefore, I also welcome the fact that North Macedonia is now a full member that can help and contribute even more to stabilize the West of Balkans.
Какви се плановите на НАТО на земјите од источното партнерство во иднина?
Well, we are working very closely with our partners all over the world, but of course also those who are east of the alliance.
Ние многу блиско работиме со нашите партнери низ целиот свет, се разбира, и со тие источно од алијансата. Ние имаме блиски партнери, ја имаме Украина, ја имаме Грузија, два партнери кои се многу блиски со НАТО и им овозможуваме политичка и практична подршка, затоа што двете земји има агресивни активности од Русија. Во Грузија во 2008 година и во Украина во 2014. Но Русија продолжува да се обидува да ја дестабилизира Украина со мешање во нивните демократски процеси и исто така е одговорна за голем дел од насилствата во Источна Украина. НАТО продолжува да работи со партнерите, затоа ни треба партнерство за да им помогнеме на пријателите и партнерите, што е важно за сите нас.
NATO continues to work also with the partners because we believe that partnership is a way to also help friends and the partners which are important for all of us.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Ова беше интервјуто со генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг. Поводот за разговорот беше формалното пристапување на Северна Македонија во алијансата. Ова следуваше откако на 27 март и формално се затвори постапката по депонирањето на инструментот за пристапување кон Северноатлантскиот договор во Стејт Департментот на Соединените Американски Држави во Вашингтон. Откако претходно сојузниците во НАТО го потпишаа протоколот за пристапување на Северна Македонија во февруари 2019 година, пошто сите 29 национални парламенти гласаа за ратификување на членството на земјава во Алијансата. Договорот за членството беше подпишан пред една година на 6 февруари 2019 во седиштето на Алијансата во Брисел. Македонија има поминато доста долг пат до НАТО. Приказната започна на крајот на 1993 година, кога Собранието усвои резолуција за членство во Сојузот. Во 1999 година на самитот во Вашингтон, Македонија стана и официален кандидат за полноправно членство во НАТО. Во 2008 година имаше неуспешен обид за зачленување поради грчкото вето. По ваквиот исход на самитот кој се одржа пред 12 години и големото разочарување до кое дојде кај тогашниот политички врв во земјата. Преговорите за името кои се водеа под покровителство на Обединетите нации и посредникот Метју Нимиц рече се беа во мирување или има слаб напредок. На 17 јуни 2018 година македонската и грчката влада, тогаш предводени од премиерите Зоран Заев и Алексис Ципрас, го потпишаа договорот од Преспа со кој земјава стана Северна Македонија. Потоа се одржа и референдум на кој граѓаните се изјаснија на прашањето дали сте за членство во ЕУ и НАТО со прифаќање на договорот меѓу Република Македонија и Република Грција. На почетокот на 2019 година беше решен повеќе деценискиот спор за името со Грција, пошто Собранието и го изгласа со двотретинско мнозинство уставните измени со кои Македонија ја доби географската придавка. Грција, како знак на добра волја, во своето собрание прва го ратификуваше протоколот за зачленување на Северна Македонија во НАТО. Тогаш беше подпишан и протоколот за членство во Алијансата. Столтенберг во своето обраќање истакна дека токму договорот од Преспа и помогна на земјава да стане полноправна членка на НАТО. Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.